in virtute tua domine, laetabitur justus, et super salutare tuum, exultabit vehementer, desiderium anime eius tribuisti.
Quoniam prevenisti eum in benedictionibus dulcedinis, posuisti in capite eos coronam de lapide precioso.
In virtute tua domine, laetabitur justus, et super salutare tuum, exultabit vehementer, desiderium anime.